Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Aeg on taas minna rändama erinevatesse paikadesse huvitavate inimestega. Meie tänane saate külaline on noormees Toivo Perend. Tänases saates tuleb juttu Bosniast, Sambiast, OM-ist. Mis see OM on, me kohe kuuleme. Mina olen Helen Haas ja kuulame siia alguseks muusikat kaugetest maadest. Tänane saade viib meid erinevatesse huvitavatesse paikadesse ja meie viijaks on Toivo Perend, kes on Tartu kandist pärit Lõuna-Eesti inimene. Võib-olla alguseks räägid natuke endast.
Jaa, tere kõigile! Mina olen Toivo Perend ja ma olen hetkel 24-aastane. Olen Tartus kasvanud, siin koolis käinud, siin ülikooli lõpetanud ja kuulun hetkel Tartu telkkogudusse. Tartu telkkogudus on välja läkitatud Tartu Kolgata kogudusest. Ma võiks öelda enda sellise päritolu kohta, et ma olen juba mitmendat põlve baptist. Mu vanaisa Johannes Kähr oli Tõrva koguduse pastor. Mu onu on praegu Kärdlas pastoriks Tarmo Kähr. Ja mu üks tädidest Külvi Unger on olnud pikki aastaid Wycliffe'is piiblitõlkija. Nemad tõlkisid siis piiblit kurdi keelde. Ja nad elasid mõned aastad selles piirkonnas, kus praegu on ISIS. See on väga huvitav, et kui ma olen mõelnud oma nii-öelda perekonna peale või selle peale, kus ma pärit olen, siis see pilt on tegelikult päris kirju. Aga see on kuidagi moodustanud sellise põneva harmoonia ja see, et mina nüüd võin hakata ennast varsti pidama misjonäriks, see on minu mõelest loogiline jätk. Ja ma usun, et sellest on mu enda perel hea meel ja sellest on Jumalal hea meel, ja ma olen väga põnevil, mis saab toimuma. Nüüd Tartus, mida ma teinud olen, on see, et ma olen hariduselt küll ajaloo õpetaja, aga töötanud olen seni sellise meelelahutusala peal, et ma olen olnud Vanemuise teatris, tehnilise poole peal ja olen ka olnud ühes erafirmas nii-öelda kontserti korraldaja või siis just see inimene, kes valmistab kontserti ette. Et see on minu selline põhiline taust, aga elu on põnev, eriti siis, kui palvetada Jumala poole, et Jumal tee midagi mu elus ja nüüd ma olen tõesti sellise olukorra ees, et üsna varsti istun lennuki peale ja sõidan minema.
Sinu suguvõsa lühikokkuvõtted kuulates jääb mulje, et usk ja Jumala tundmine on sulle ema piimaga kaasa antud ?
Jah , küll aga Jumalal ei ole lapselapsi . Seda ma olen ise õppinud ja kogenud läbi selliste eluraskuste , mida mul siiski natuke juba on . Ma arvan , et iga kristlase jaoks tuleb see punkt varem või hiljem , kus ta saab aru , et see , mis ma seni olen teadnud , see tegelikult ei arvutu kokku , et midagi on vaja , personaalselt on vaja , et Jumal kõnetaks mind isiklikult .
kui vana sa olid , kui Jumal sind isiklikult kõnetas ?
Ma olin siis tegelikult 16 aastat vana ja see juhtus Saksamaal . Et ma olin siis Maailma Baptisti Liidu noortekonverentsil , Eestist läks üks grupp ja seal ma istusin , Leipzigi linnas oli see ja oli suur konverents käimas , oli 5000 inimest , meid oli tõesti üle maailma . ja seal ma nagu tundsin esimest korda seda , et täitsa lõpp , et see vist ikka nagu on päris asi , et ei ole võimalik , et nagu inimesed , kes on kas erineva nahavärviga , erineva taustaga , et nad kuidagi kõik räägivad Jeesusest samamoodi tegelikult . ja see nagu mind pani esimest korda mõtlema tõesti , et mis asi see siis on . ja nagu seal ma tundsin seda kutset ja sealt ma sain sellise ülistaja kutse tänu Jumalale , kes on mind õnnistanud muusikaliste annetega , et ma olen saanud sellega tegeleda päris palju .
ja kust tuli siis selline mõte , et äkki minust võiks saada misjonär ?
Ma arvan , et Jumal on selle sinna ise pannud . et ma ise küll ei oleks arvanud seda , et minust saab misjonär . ma olen lugenud raamatuid , kuidas misjonärid lähevad kuskile mehe mõttes võssa ja seal on mingisugused karmid inimsööjad ja nemad siis tulevad ja söövad mu ära . ma nagu päris niimoodi ei taha . ja misjonäri mõte minu jaoks alati on olnud see , et ikkagi minnakse kohta , kus on väga raske  et Eestisse saab tulla ka misjonäriks , aga see nagu jällegi teistmoodi . see asi algas sellega , et mu õde käis Albaanias ja tema oli nii-öelda oma misjonireisil . aga ta tuli sealt tagasi ja ta oli teistsugune inimene , ta rääkis mulle , kuidas ta seal oli , millega ta käis , mis organisatsiooniga , ta käis OM-iga , ja ta nagu rääkis mulle sellest , mis seal juhtus . ja see tekitas minus huvi , et ohoo , et on selline organisatsioon olemas ja ma uurisin , elu on nii põnev olnud , et ma suutsin selle missiooni asja täiesti ära unustada . aga vahepeal ma käisin ülikoolis , sain natuke targemaks ja siis ma avastasin , et mul on selline haridus , millega saab minna igale poole maailmas . ja möödunud suvel käisime Bosnias noortegrupiga , teine grupp oli Kosovos ja see oli minu esimene selline tõsine missioonikogemus , minna riiki , kus on islam , kus on moslemi inimesed , võib-olla ma mõtlesin küll , et nad on ikka nagu täitsa teistsugused kuidagi või et nad on nagu , kannavad endas midagi täiesti teistsugust . ja siis ma nägin , et tegelikult nad on inimesed lihtsalt , kes on ilma jäänud Jeesuse armastusest . et nad on kas seda ise valinud või on nad lihtsalt sündinud sinna kohta . aga sealt ma nagu nägin seda , et kõigil on vaja Jeesust , täiega on vaja Jeesust kõigile . sealt see asi on nagu edasi arenenud , ja ma olen saanud enda missioonireisiks Sambiasse valmistuda nüüdseks juba 1,5 aastat . nii et see on olnud tegelikult pikk protsess , kus ma õpin ennast tundma .
sa mainisid siin nüüd ühte missiooniorganisatsiooni , lühidalt öeldes OM , kuidas seda võiks siis pikemalt välja seletada ja rääkida eesti keeli ?
OM inglise keeles on Operation Mobilization , eesti keeles operatsioon mobilisatsioon  ja see on nüüdseks juba 60 aastat vana organisatsioon , kasvas välja Ameerikas ja see kasvas välja sellest , et umbes minuvanune tüüp , kes oli natuke noorem , umbes varajastes 20-ndates , 20-21 , ja tema otsustas , et tema läheb Mehhikosse . ja tema läheb Mehhikosse lapsi aitama , aga sealt see kuidagi asi kasvas nii kiiresti , nii järsku , et 5 aasta pärast oli neil kontor juba Hispaanias . ja praeguseks OM-il on missionäärid 110 riigis , neid on üle 3500 ja see töö , mis nad teevad , hõlmab siis 5 valdkonda . et see on klassikaline evangelism , hea sõnumi kuulutamine , siis on koguduste rajamine , on laste ja naiste õiguskaitse , on kohalike töötegijate siis mentorlus ja arenguabiprogrammid , mis on siis erinevad praktilised väljundid , kas luua mingisugune kool , kas orbudele või lihtsalt lastele , kutsekoolid , erinevad sellised praktilised viisid , kuidas jõuda inimesteni .
nii et OM-i näol on tegemist sellise suure ülemaailmse missiooni organisatsiooniga ja mina mäletan, et omal ajal OM korraldas ka suvekonverentse minu kodukoguduses Kehras ja need olid hästi vahvad suvekonverentsid, kus tuli palju rahvast kokku erinevatest maadest. Konverentsi nimi oli Love Europe, ehk siis armasta Euroopat ja väga vahvad üritused olid. Ja grupid läksid ka välja üle Eesti evangeeliumi kuulutama ja ma tean, et eestlased läksid ka teistesse maadesse sealt. Praeguseks vist OM-il ei ole oma kontorit Eestis.
See kontor pandi kinni erinevatel põhjustel. Nullindate alguseks on tõsiasi selline, et Eesti kontor asub Soomes Tamperes. Ja praegu on OM-i ringkonnas ainult kaks eestlast, mina ja Jael Puusaag.
Aga see on ju päris hea algus.
See on väga hea algus, et võiks öelda, et hullemaks enam minna ei saa, et siit saab ainult edasi minna. Ja mina olen nagu hästi lootusrikas selle poolest, et võib-olla inimesed saavad aru, et kui juba Toivo saab minna kuskile, siis on ka temal võimalus. Et see ei ole nagu selle mõttes selline midagi ilvõimatut.
Ma olen ka lehitsenud OM-i kodulehekülge ja uurinud nende poolt pakutavaid variante ja võimalusi missionäriks olemiseks ja missionäriks minemiseks. Mulle tundub, et nendel on kõik väga hästi organiseeritud. Kui näiteks sina otsustasid, et ma tahan minna missionäriks, aga sul võib-olla puudus, ma kujutan ette, isiklik kogemus Aafrikaga ja Sambiaga, siis ometigi tänu sellele organisatsioonile sa saad sinna minna ja mulle tundub, et väga turvaliselt ja väga hästi organiseeritud viisil. Kuidas sulle üldse tuli selline mõte, et sa valid nendest paljudest maadest, mis OM-il sihikul on just nimelt selle Sambia, et kas sellepärast, et õige missionär läheb ikka Aafrikasse?
Õige missionär läheb alati Aafrikasse esimesena, et see on ikkagi klišee, mis tuleb ära täita, et parandame maailma. Lugesin, et esimene Eesti missionär Aafrikas oli Mihkel Oviiri vanaisa Evald Oviir. Ja tema käis Keenias, see oli siis aastal 1890. Ja tema käis seal Keenias ja sinna ta oma eluga jättis. Et oli umbes minu vanune, kui ta seal ära tapeti. Aga et see oli mul nagu see eeskuju, et noored inimesed sageli lähevad nii-öelda hurraaga peale ja selles peitub minu mõelest ka selline siiras usk. Usk, et ma saan hakkama, kuigi võib-olla ei tajuta alati nii reaalselt neid ohtused või probleemi, mis võivad tulla. Küll aga ma ei propageeri sellist lolljulgust, et nagu lähen ja vaata, mis saab. Et asju tuleb teha ikkagi korralikult ja endas paremat andes. Nüüd OM-ist, nad on teinud oma asja nii kaua, et neil on mitu põlvkonda missionääre seal läbi käinud ja ma nagu usaldan neid selles, mida nad teevad. Ja nad teevad seda tõesti hästi, nad mõtlevad selle peale, et inimese vaimulik ettevalmistus eelkõige oleks adekvaatne. Selles mõttes, kui inimene sinna tahab minna, siis inimesega kõigepealt räägitakse läbi, et miks sa tahad saada. Ma tegin psühholoogilise testi diplomiga psühholoogiga, et tema küsis mu käest 353 küsimust ja mina pidin siis vastama neile kõigile. Tema siis proovis aru saada, kas mul on depressioon või kas mul on mingi selline suurusolustus, kas mul on mingi selline häda. Aga need asjad kõik nagu mängivad väga olulist rolli ja minu selline suurim tunnistus on sellest, et Jumal ei värba nii-öelda piedestalilt. Et ta ei võta selle mõttes suuri inimesi, vaid ta võtab kaugust. Et ta võttis Moosese, kes väidetavalt pidi kogelema, kes ütles, et ta ei ole kõnemees. Ta võttis Gideoni, ta võttis Joosepi vanglast, Danieli võttis lõviaugust. See on nagu piiblist need suured eeskujud annavad mulle seda kindlust, et see asi kuidagi tegelikult tuleb ikkagi Jumala käest. Ja kui Jumal kedagi kutsub ja inimene vastab sellele, siis Jumal kindlustab ka selle, et need asjad, mis praktiliselt tuleb ajada, et need saavad tehtud ja need saavad tehtud hästi.
Kas sinul on olnud selline kogemus ka, et Jumal sulle konkreetselt ütleb, mida sa pead tegema, või on pigem olnud see ära tundmine selle Sambia suhtes ajapikku tulnud või natukene teistmoodi?
See on mul pigem olnud selline ajapikku arusaamine ja just selle poole pealt, et see on minu jaoks üks palve vastustest, suurtest palve vastustest, et üks episood oli see, kui me otsustasime kogudust hakata rajama Tartusse, et see oli ka selline väga, väga suur ja riskantne ettevõtmine, et kui jumalat seal ei ole , siis see on võimatu . ja sambi asjaga on samamoodi tulnud ette , et ma saan aru , et kui ma hakkan seal oma nii-öelda tarkusest või asjast tegema , siis ma võiksin tegelikult liituda lihtsalt tavalise ÜRO programmiga , UNICEF-iga või lihtsalt tavalise sellise heategevusorganisatsiooniga , seal ei ole mingit vahet . kui me tahame rääkida Jeesusest , siis me peame ootama ja kuulama seda , mida Jeesus ütleb , et kus ma siis nagu lähen tegema . igal asjal on oma aeg , oma õige koht .
Eestimaa ärka.
Meie saatekülaline on Toivo Perend ja me oleme siin sissejuhatuses rääkinud päris paljudest teemadest , natukene Bosniat mainisime , OM-ist rääkisime , Sambiast rääkisime ja saime teada , et Toivo , sina lähed üsna varsti Sambiasse missionäriks ja tegelikult sel ajal , kui see saade läheb eetrisse , oled sina juba Sambias . aga milline oli sinu kõige esimene missionireis , et ma saan aru , et sa ei lähe täiesti valge lehena sinna Sambiasse siiski ?
Esimene missionikogemus üldse oli Setumaal . Liidu missionikeskus tegi neid suviseid missioni selliseid väljasõite või missioniretki erinevatesse Eesti piirkondadesse ja 2011 suvel oli see Setumaal , kui ma nüüd õigesti mäletan . ja seal Märt Saar oli sel hetkel tolle meeskonna juht ja minu osa oli seal lihtsalt aidata kaasa tehnilise poole pealt , et inimesed kuuleksid , mida räägitakse kõlaritest ja selline puhtalt nii-öelda praktiline töö . küll aga ma siiski sain ka inimestega rääkida natukene ja see oli selline väljakutse , et minu arust väga raske on nii-öelda oma kodukohas rääkida midagi , et esiteks see kuidagi natuke nagu paljastab sind või noh , et inimesed saavad aru , kes ma tegelikult olen ja see võib-olla on mõnikord hirmutav . aga see oli selline esimene kogemus ja kui ma nüüd tagasi mõtlen sellele , siis ma mõtlen , et see oli ikka päris hea , et ma sinna läksin .
ja teine missioonikogemus oli siis Bosniasse ja sa külastasid seal ka Eestist juba tükk aega välja läkitatud missionäri Jael Puusaagi .
jaa , see oli möödunud suvel juuli ja augustikuus ja selle mõte oligi just see , et Eestimaa noored saaksid aru , mis on mission . ja üks suurtest eesmärkidest oli see , et inimesed saaksid innustust ja julgustust sellest , et tõesti , et Eestist saab ka minna välja . et me ei pea alati ootama kedagi Ameerikast või kuskilt kaugelt maalt , vaid et tegelikult ka Eesti inimesed ise võivad olla misjonärid , et selle jaoks ei ole vaja raha , selle jaoks on vaja ideed . samamoodi , et Jumal ei loonud maailma mingisuguse suure rahapakiga , vaid tal oli idee ja siis ta lihtsalt tegi selle ära . see Bosnia kogemus oli väga huvitav mitmeski mõttes , et esiteks ma olin grupis ainuke mees , oli mina ja kümme tüdrukut . ja kohalikud , kui nad oleks arvanud , et ma olen moslem , et siis küll seal Eestis on alles edumeelsed moslemid , nelja asemel on kümme naist . ja see oli väga hea koht tegelikult , kus ma sain kohalikega rääkida , et mis ma siin teen ja et mis ma selle kümne tüdrukuga teen siin . see kogemus oli väga silmi avav ja just selles mõttes , et ma sain aru , kui katkised inimesed on . Bosnias oli sõda , mis lõppes natuke rohkem kui 20 aastat tagasi . aga see sõda ei ole nii-öelda silma eest mitte kuskile kadunud . inimesed on mehed , on siis väga palju neid , kes on kaotanud mõne jäseme , majad on räämas , seal on kas lihtsalt kõik nii-öelda kuuliaugud näha , mürsuaugud on näha , kuidagi kõik on nagu kurb ja trööstitu . aga need inimesed , kuidas nad sellega toime tulevad , on see , et see päike minu meelest kuidagi nagu mõjutab neid nii positiivselt , et kuna on soe , on ilus , see kuidagi nagu toob selgemaks selle asja . ja muidugi ma nagu sain nende kohalikega natuke rääkida , läbi tõlgi muidugi , ma sain nagu aru , et inimesed otsivad sellist lähedust ja soojust . et sinna nagu ei ole mõtet teha sellist kiirprojekti , et 20 päevaga ristime näiteks 1000 inimest ära ja kuulutame Jeesusest , et seda võib teha , aga ma kardan , et sellest ei ole tegelikult kasu pikas perspektiivis , et neil on vaja , et nendega ollakse koos . ja see , et Jael on seal olnud juba 15 aastat , ma arvan , et seda ei saagi nagu kuidagi täpselt hindama hakata , kui suurt tööd tema teeb . mäletan , istusin temaga ühes kindluses pargipingi peal ja seal me nagu rääkisime , et mismoodi see vaimulik töö või mis selline töö käib . ja siis ta ütles väga huvitavalt , et siin on nagu 500 aastat olnud islami usk ja see , mida tema praegu teeb , et ta mitte ei külva , vaid ta puhastab põldu . sest nii , kui ta külvab , siis see seeme süüakse kohe ära  ja sellepärast tuleb esmalt põld ära puhastada , mida tehakse siis läbi palve ja läbi sellise praktiliste vajaduste täitmise . ja üks selline väga huvitav projekt on küttepuude jagamine , et seda nad tegid 10 aastat ja see oli selline viis , kuidas leida kontakte . muidugi , kui küttepuid enam ei anna , siis väga paljud kadusid ära ka , aga minu meelest see on väga hea , kui tuleb välja , kes inimene on , et kui asjad lähevad omasse kohta paika , et siis on vähemalt aru saada , et mis on mis .
aga kui nüüd rääkida selle missioonireisi ettevalmistamist ja praktilist kulgu , kuidas see välja nägi , et kas teie grupp oli selline homogeenne grupp , kus kõik juba tundsid üksteist varem või toimus selline tutvumine protsessi käigus ja kas kõik sujus väga ladusalt , nagu võiks loota ?
jaa , kõik sujus tõepoolest ladusalt , vähemalt meie grupil , et selliseid asju tuleb ikka ette , et unustatakse vaadata , kas pass kehtib piisav aeg ette . et Türgis meil tekkis selline lugu , et tuli maksta natuke rohkem raha kui tavaliselt , sest pass ei olnud piisava kehtivusajaga . mõned inimesed ikka teadsid niimoodi , et sõbrad tulid koos , aga sellest 20 inimesest see oli ikka selles mõttes kirju seltskond , et me tulime ma isegi ei tea , mitmest erinevast kogudusest , ma arvan , et kuskil 8-10 erinevat kogudust , et igaüks saatis oma noored . me saime kokku Kalju kirikus , Kalju baptisti koguduses , 10:00 , lennuk läks umbes 2:00, nii et siis me seal natuke aega enne tutvusime ja siis nagu oligi lennuki peale minek . aga see oli väga huvitav aeg , et just läbi selliste ühiste ülesannete ja võib-olla ka läbi sellise väljakutse , et me pidime minema linna peale kohe võõraste inimestega rääkima . aga samal ajal me oleme üksteisele ka võõrad . ja siis selle käigus me seal kasvasime kokku ja saime nii-öelda üksteisest õppida ja üksteisele tunnistada . see , et keegi seal kratsis oma põlved natukene ära ja nagu sellised natuke aia sai , see on nagu , ma ütleks , et normaalne . aga nagu sellist asja ei olnud , et ma nüüd peaks alati tüdrukutega koos ringi käima , sest mehed hakkavad vahtima või ligi tikkuma , et seda nagu õnneks ei olnud . et ma ei tea , kuidas seal praegu on , et seal pidi neid pagulasi olema palju , et võib-olla praegu on nagu asi teistmoodi .
Kas peale missiooni reisilt naasmist oli mingi selline küsimus või mõte ka , et vot oleks ma seda teadnud , siis ma ei oleks seda teinud või oleks teinud teistmoodi , et peale selliseid reise tavaliselt tehakse väikeseid kokkuvõtteid ka , et kuidas see siis lõppkokkuvõttes läks ?
Mina tegin sellise tähelepaneku , et kui ihu on väsinud , siis väsib ka vaim ära . Ehk siis tuleb selline klassikaline puhkuse moment , et oskus puhata õigel ajal ja õiges koguses . Et iseenesest on tore olla suvekuumusega kella kaheni öösel väljas , aga samas järgmine päev see nagu avaldab mõju . Ehk siis terves kehas terve vaim , seal nagu sain seda kogeda .
Jaa , aga see Bosnia missioonireis ei olnud veel Aafrika , selles mõttes , et sealsed väljakutsed ilmselt olid natukene teistlaadi , kui sind ootavad ees Aafrikas ja kui võrrelda nüüd seda Setumaa ja Bosnia missioonireisi , siis ilmselt need olid ka suhteliselt erinevad omavahel . kui sa nüüd Sambiasse oled minemas , et kuidas sa praegu ennast oled ette valmistanud nii füüsiliselt kui siis ka vaimulikult , et sinna täiesti võõrale maale minna ja sul ei ole praegu kaasas 10 Eesti tüdrukut , sa lähed täiesti üksinda , kuhu sa konkreetselt lähed , et seda ettevalmistusprotsessi , kuidas see välja on näinud sul ?
See on olnud kahte moodi või kahel viisil , et üks on minu tõesti selline vaimulik või psühholoogiline ettevalmistus , et ma nagu hakkan endale vaikselt aru andma , kuhu ma lähen , mida ma teen seal ja mul tuleb sellega seoses meelde sõjavägi . kui ma läksin kaitseväkke , et koht , kus ma ei saa ära .
Ja sa lähed ju praegu 8 aastaks ja vahepeal koju ei saagi .
Nõukogude armee värk , koju ei saa vahepeal , et peab hakkama saama . muidugi , kui ikka mingi väga suur häda kallale tuleb või juhtub mingi õnnetus , et siis muidugi . aga seni ma olen lugenud piiblit , ma olen lugenud erinevaid kasulikke raamatuid ja muidugi ma olen suhelnud inimestega , kes on käinud pikka aega ära . samas on see , et lõplikult valmis ei saa olla kunagi , see tuleb alles koha peal olles , aga teine on nii-öelda asjaajamise protsess olnud , kus ma olen pidanud väga palju pabereid kokku ajama lihtsalt , tegema erinevaid koopiaid , kinnitatud tõlkeid , et see on tegelikult selline küllaltki igapäevane dokumendi asjaajamine , et seal ei ole midagi sellist keerulist , küll aga lihtsalt sa pead teadma , et asju tuleb hakata tegema õigel ajal . et mul õnneks ei ole ühtegi sellist probleemi tulnud , et ma olen suutnud asjad teha õigel ajal ära , aga lihtsalt ma nagu pean sellist pean õppima ajaplaneerimist .
kui sa operatsioon mobilisatsioonühendusega kontakti võtsid , et kas nad siis tervitasid sind kohe rõõmsalt oma meeskonnaliikmena ja lubasid sul valida , kuhu sa ise soovid minna või nad kuidagi suunasid sind , et ütlesid , kuhu neil inimest , sinusugust noort meest vaja on ?
Sellega oli niimoodi , et ma saatsin neile kirja , täitsa kirja kohe , printisin selle avalduse välja , täitsin ära ja saatsin Soome . ja sealt ma 2 kuud ootasin seda vastust , ikka selles mõttes praadisin päris kõvasti . ja siis tuli seal lõpuks vastus , et olgu , et võtame arvesse teie huvi , et me saadame inimese Eestisse ja siis palun tehke temaga esialgne tutvumisintervjuu . see intervjuu oli väga tore , see oli Tallinna sadamas Ekerlani terminalis , tüsin ühe soomlasega maha ja rääkisin juttu . ja siis see nägi sedamoodi välja , et tema rääkis mulle 40 minutit , kuidas tema vene ajal smugeldas piibleid Helsingist Peterburi . nii et tegelikult see oli selline huvitav peaaegu et isa ja poja moment , sest ta on umbes 50 aastat vana mees ja noh , meil tekkis selline väga hea soe suhe . tema muidugi oli väga positiivne , et muidugi , et ära muretse , et küll sa ikka saad . 6 aja pärast oodati mind juba Soome kontorisse sellisele ametlikule intervjuule . ja siis see ametlik intervjuu koosnes mitmest osast , oli see psühholoogiline test , siis oli selline vaimuanni test või et testiti , et mida ma siis piiblist tean ja lihtsalt küsiti ka selliseid küsimusi , et noh , et vaatame , mis mees ta siis on . ja üks küsimus , mis näiteks küsiti , oli see , et kas ma leian mingit erinevust või vahet armujumalal ja käsujumalal . küsimus oli siis Vanast Testamendist ja Uuest Testamendist . aga kuna see küsimus kõik tuli seal nagu võõras keeles ja siis ka juhe jooksis kokku , ja ma seal ikka häbenesin ennast pärast päris palju , et mõtlesin , et oi-oi-oi , et nüüd läks nagu kehvasti . ja ma ootasin seda vastust 4 kuud enne käest . Jaanuaris ma käisin ja alles mai alguseks öeldi , et jah , et kuule , et sa võid tulla küll . ja siis see asi hakkas nagu minema , ja siis me saime nagu rääkida sellest , et kuhu võiks minna ja kes mind vastu võtab ja nii edasi . et sealtmaalt , kui nende poolt tuli jah , siis nad avanesid ka nagu inimestena . et seni oli selline formaalne suhtlus , Dear Mr. Perend oli ikka alati , aga siis oli , et nagu tere , Toivo , et see oli selline huvitav nii-öelda omaksvõtt . kuigi soomlastega on mul selline kogemus , et nendega läheb aega , et nagu saada sõbraks . et mõnikord nad on ikka veel rohkem põhjamaalased kui meie .
kuidas ikkagi siis see Sambia valik , et kas kuidagi silmad kinni kaardi peale näpuga või teistmoodi ?
sellega oli niimoodi , et kui ma esimest korda OM-ist ise kuulsin , siis ma läksin vaatama neid erinevaid võimalusi , mis neil pakkuda oli . Sambia oli esimene riik lihtsalt , mida ma nägin . aga sel hetkel Sambia tahtis ainult õpetajaid ja mina pärast gümnaasiumi tahtsin tegeleda hoopis muude asjadega ja õpetaja koolitus või kutse saamine tundus selline natuke mage minu jaoks . elu juhtus niimoodi huvitavalt , et ma läksin aasta hiljem hoopis ülikooli õppima õpetajaks . ja alles ülikooli lõpus ma nagu viisin need juhtmed kokku , et ohoh , et ma olen õpetaja , et nüüd saaks tegelikult Sambiasse minna küll . aga siis ma võtsin selle lehe lahti ja vaatasin , jama , et Sambia enam õpetajaid ei taha , nemad tahtsid hoopis õdesid , siis nii-öelda arste . ma olin kurb natukene , et nagu õpetajaid ei tahtnud , aga ma saatsin selle taotluse ikkagi ja siis , kui minu taotlus jõudis ka Sambia inimesteni , siis nemad ütlesid , et jaa , et ma võtaks Toivo küll . ja see oli minu jaoks nagu kinnitus , et olgu , ma lähen Sambiasse . muidugi oleks tore minna kuskile Lõuna-Ameerikasse või Kagu-Aasiasse , aga ma kuidagi valisin Sambia jumalaga koos .
Eestis sa lähed muidugi üksi , aga need inimesed , kes su seal välja valisid , et kas nemad on siis kohalikud Sambia inimesed või ka juba OM-erid ?
Nad on kõik OM-erid , selles mõttes , et see tiim , kes mind vastu võtab , on umbes 25 inimest . ja kellest 6 on välismaalased Ameerika Ühendriikidest , Inglismaalt ja Kariibi mere saartelt , eks nad seal koos ilmselt vaatavad neid asju kõik . aga see on väga suur julgustus , et ma ei pea minema täiesti tundmatusse kohta , vaid seal on inimesed , kes on juba 10 aastat teinud seda tööd ja nemad lihtsalt tahavad laiendada seda tegevust , mis nemad teevad . ja minu selline esmane ülesanne on näidata , mida siis Tartu Ülikoolis õpetatakse , et lähen õpetajaks . ja õpetan lastele inglise keelt , muusikat ja kehalist kasvatust . nii et saan vormi ka heal juhul .
et saad väikeste Sambia poistega võidu joosta .
jah , jah .
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Jätkame rändamist mööda maailma koos Toivo Perendiga ja rääkisime sellest, kuidas ees ootab sind Toivo Sambia reis kaheaastane, õigemini missionireis. Ja sina lähed siis sinna õpetajaks. Kas sa tead ka seda, kust sa elama hakkad ja millised eluraskused sind võivad ees oodata?
Sellega ma olen arvestanud, et internet ei ole, et Instagram ja Facebook ei saa nii tihti, kui ma Eestis kasutan seda. Samuti, et vett tuleb tuua kaevust, duši asemel on kaus, põranda asemel on muld ja akna asemel on auk. Et elutingimused on sellised põnevad. Elada koos skorpionite, madude, krokodillidega, et selles mõttes ma seda nagu ei karda väga, sellepärast, et kui nemad ellu jäävad, siis miks mina peaks nagu mitte jääma ellu. Et muidugi ma usun, et nad tahavad pakkuda oma parimat nii-öelda külalistele.
Teine kord see nende parim võib olla meile päris ootamatu.
Jah, et aga nagu ma nagu sellise asja pärast väga nagu ei taha ennast vaevata, et kui on vaja, siis ehitame seal maja endale ja nii see nagu elu käima hakkab, et see keskus, mida nad sinna on ehitanud, et see mahutab ära nii kooli, kus käib 150 õpilast, see mahutab ära need välismissionärid, kes seal on, seal on kontoriruumid, seal on väike selline töökoda, et seal nagu on selline kommuunielu natukene isegi.
Kas sa oled ka uurinud, mis on nende rahvustoit, et olla valmis seda sööma?
Rahvustoit on meie mõistes maisikõrt ja siis seda süüakse näppudega, tehakse juhuke pallikene ja siis kastetakse erineva kastme sisse. Aga muidugi, kuna maapind on vähe viljakas, et sellepärast ei saa ka teravilja või selliseid juurikaid palju kasvatada, siis loomakasvatus piirneb kanakasvatusega. Aga kui vihmaperiood, nagu praegu seal on, et siis kasutatakse seda, mis seal lehtede peal kasvab, et röövikud ja ritsikad ja kõik suksed asjad. Et seda ma saan kõik õppida, et kummast otsast on õige alustada selle rööviku söömisega, nii et see läheb põnevaks. Ja muidugi seal see koht, kuhu ma lähen, on siis Tanganyika järve äärne linnakene. Või noh, mis linnakene, 50 000 inimest. Ja nende inimeste põhi elatusallikas on kala. Minul on kalaga lapsepõlve trauma ja ma muidugi saan sellest lahti selle kahe aasta jooksul.
Kas kalaga või kalapüügiga?
Kala söömisega siis. Kala on väga tore püüda, aga kala söömine on väljakutse, nii et see on üks asi, mis minuga juhtub, et hakkan kala sööma selle kahe aasta jooksul. Aga ma arvan, et see on nagu väike probleem, et see on harjutatav.
Ma usun, et see ei saa olla hullem kui ritsika või röövikku söömine.
Ma olen söönud taist pärit selliseid praetud ja röstituid putukaid ja see oli selline sihvka maitsega ja need osad putukad olid seal kuidagi sellise natuke jahuse maitsega, et nagu ma ei saanud arugi, et kui sa nagu seda ei mõtle selle peale, et sul keele peal on mingi karvane jalg, siis oli nagu päris hea.
Kallid raadiokuulejad, nagu te kuulsite, siis Toivo on ennast igatepidi ettevalmistanud Sambiasse missionireisile minekuks. Alates siis Tartu Ülikooli õpetaja kutsest kuni selleni välja, et ta on nõus sööma ritsikaid ja röövikuid. Aga ma usun, et tegelikult Jumal on ju sind ette valmistanud veel pikemagi perioodi jooksul ja kindlasti on sinu elus selliseid juhtumeid, mille kohta sa võiksid öelda, et see on ime. Et Jumal on sind millestki läbi kandnud või eriliselt mõnele palvele vastanud. Jaga midagi sellist oma elust.
Minu usuelus väga suured kasvukohad on olnud seoses selle koguduse rajamisega. Ja see on hämmastav, et ma olen pidanud muutma oma arvamust või oma suhtumist inimestesse. Et ma saan aru, et inimesed siiski kipuvad mõnikord eksima. Aga et nagu sellest nii-öelda koguduse juhina või ühe juhina aru saada, et inimesed tulevad ja lähevad, see on kasvukoht, et see on selline mõru tunneb, et noh, et inimene tuleb, eks, ja siis ta nagu läheb ära. Et sellest on nii-öelda raske on seda vastu võtta. Aga mida me oleme proovinud koguduses teha, on rakendada sellist usupalvet hästi palju. Et me palume paljud asjadest ja me oleme näinud ka selliseid imelisi tervenemisi. Mitu näidet, et ühel meie inimesel oli 10 aastat käevigastus selline, randmevigastus, et ta ei saanud teha füüsilist tööd. Ta ei saanud teha trenni ja ta ei saanud, raskusi tõsta. Aga ühel hetkel ta lihtsalt järsku räägib, et kuulge, et ma saan nüüd jälle midagi teha käega. Ja see on nagu selline mõnes mõttes ootamatu palve, et või ootamatu palve vastus olnud, et järsku saab inimene terveks just sel hetkel, kui me võib-olla ei oota. Siis teisel inimesel oli kilpnäärme alatalitlus. Ja see on haigus, et sa pead elu lõpuni võtma tablette, et seda kompenseerida. Aga siis ma ajatan, et ma palvetasin selle inimese eest ja midagi ei juhtunud. Pauku ei käinud, orkestrit ei tulnud taevast alla ja inglid ka ilmunud, et nüüd on tehtud. Vaid läks paar nädalat mööda ja siis ta läheb arsti juurde. Ja arst ütleb, et ja vaadake lugu niuke, et nüüd enam tabletti ei pea võtma. Ja kõige sellisem lahedam näide oli see, et meil ühel damil oli jalad eripikkusega. See ei ole mingi selline suur erinevus, aga vist sentimeeter juba on selline, et mõjub seljale ja põlvedele väga halvasti. Ja siis nemad hakkavad seal palvetama. Ja siis istuvad maas ja järsku vaatavad, kui jalad nagu lähevad ühe pikkuseks. Ja siis lühem jalg läks nagu pikemaks ja siis ütlevad, jumal, et natuke ka tagasi võtta ja siis läks jalg paika. Et sellised imelised tervenemised, eks? Minu mõelest see võiks olla uus normaalsus, et me ütleme, et muidugi jumal tervendab, et me ei pea nagu selles mõttes hakkama kuidagi nagu selliseid asju välja kangutama. Ja kõige sellisem, mis mulle nii-öelda on avanud selle vaimuliku perspektiivi näiteks karikas tervise joomisega, oli see, et ühel vanemal härral oli insult ja siis oli halvatus. Ja ta ei olnud sellest taastunud täielikult ja tal oli siis see, et tal ei tunnud maitset. Ja siis minu pastor läks selle mehe juurde ja küsis, et kuule, et tahad terveks saada? Tahan. Nii, siis läheb, võtab karika ja ütleb, et joo nüüd omale tervist. Siis mees hakkab jooma ja siis silmad lähevad siukseks veidraks. Ja siis küsitakse, noh, mis sa tunned? Tunnen haput maitset, viinamarja mahl. Et mis see nagu on näidanud, on seda, et kui Jumal nagu annab sulle selle ilmutuse, et kuule, et nüüd mine tee seda, siis tuleb ka seda teha ja me oleme nagu õppinud selles käima. Et kui Jumal midagi näitab, siis seda tuleb ka teha ja sellel on selles mõttes hea vili.
Ma igal juhul usun, et Sambias sa jätkad samas vaimus ja tulevad esile tervenemised ja vabanemised, sest seal on kindlasti seda väga vaja.
No Sambias põhihäda, mis mina ütleks, et inimesed on religioossed. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et pannakse rõhku tegudele ja mitte puhtale usule. Ja näiteks see meditsiiniteenistus, mis nad seal praegu teevad, et jah, et nad testivad inimesi malaaria vastu, AIDSi vastu ja vaatavad, et kas muud asjad on korras. Aga näiteks, kui tulevad beebid, vastsündinud või imikud, kellel on mingisugune selline häda, mis lihtsalt ei lähe ära. Et ma tean, et oli juhtum, kus lapsel on kollatõvi, kollapalavik ja inimesed palvetavad, ei lähe ära sai, kus antakse vastavaid rohtusid, ikka ei lähe ära. Ja siis järsku kui kellegil turgatab pähe, et see lapsel on nahkriba ümber käe, et võtaks selle õige ära. Ja võetakse see nahkriba ära ja 5 minutiga laps terve. Et sellist paganlik usku või sellist šamanismi, animismi, seda on väga palju. Ja see on ka selline ühiskonna norm seal, et jumale juurde võib ka minna, aga noh, ma lähen ikka selle nõja juurde, et annan talle 5 kana ja siis tema teeb mu terveks. Aga see küla kultuur või küla ülesehitus ongi veider, et küla juhib üks inimene, kes on siis nõid või ravitseja. Ja tema siis otsustab, et kas ta nagu laseb inimestel minna näiteks kas kirikusse või ta annab seal oma mingisugust herbaariumit, mis siis tekitab inimestel minu mõelest sagil hoopis rohkem probleeme. Et see on selline tume maa ja kristlased või missionärid peavad näitama, kes on Jeesus oma eluga. Teisit ei saa.
ärka.
Toivo, mida sa ütleksid või soovitaksid raadiokuulajale, kes on ka võib-olla mõelnud, et äkki võiks minus saada missionär, äkki selleks organisatsiooniks võiks olla OM, kelle kaudu missionipõllule minna. Kuidas ta siis peaks alustama või mis võiks olla see esimene samm, kuidas liikuda?
Esimene samm minu puhul algas niimoodi, et ma hakkasin palvetama ja ma hakkasin tõsiselt Jumalat otsima. Ma tahtsin kuulata tema häält ja see kasvatas minust kannatlikkust, sest mõnikord me ei lepi sellega, et Jumal liigub meie mõistes aeglaselt. Ja see võib tekitada sellist olukorda, et me hakkame kas tegutsema oma ideede baasil, et ma kiirendan seda protsessi, et Jumal tuleb pärast järele. Teine variant on see, et inimene näiteks lihtsalt kardab. Tahaks küll, aga et ei tea, et äkki läheb midagi halvasti või et ei ole päris kindel kas ja kuidas. Et keegi on öelnud väga hästi, et kui me hakkame kartma rohkem neid eluprobleeme ja me ei kuula seda, mida Jumal on meile ette näinud, siis see hirm saabki meie üle võitu. Ja ma jõuan selle juurde tagasi, et tuleb kuulata, aga samas teha see ususamm ära. Et kas ma kardan sammesse minna, siis muidugi ma kardan, et väga palju asju võib valesti minna, aga samas ma näen seda, et see ongi see Jumala arm, mis peab mind hakkama seal läbi kandma. Et kui Jumalat seal ei ole, siis mul läheb seal päris kurvaks, päris kiiresti. Aga see, et otsida võimalusi, kuhu minna, siis alati mina nüüd soovitan enda kogemusele, et alati tasub alustada väikeste sammudega. Postines me olime 12 päeva ja see on täiesti piisav aeg, et saada aru, et kas ma siis võiksin saada missionäriks või mitte. Ja selle suvel missionikeskus saadab jälle noored missionereisile, et see aasta minnakse minu teada Poola, Valgevenesse ja vist Ukrainasse ka. Et see on selline noortele just esimene võimalus, kuhu minna. Aga need, kes on juba küpsema seas, kes on ülikooli haridusega, kes tahaksid võtta puhkust, et mina soovitan võtta siis www.om.org. Et see on selle OM-i koduleht. Seal saab vaadata, et kuhu minna, kuidas minna. Ja muidugi tasub vaadata ka noored missiooniga, uurida selle kohta ja vaadata Ekklesia pealt minna siis missionikeskuse kodulehele, et sealt saab palju informatsiooni.
Meie rännakud hakkavad selleks korraks lõpule jõudma. Toivo Perend on meid viinud täna Bosniasse, Sambiasse ja isegi Setumaale ja oleme rääkinud OM-i missioniorganisatsioonist. Toivo, kui sul on midagi veel hinge peal öelda, siis palun.
Jaa, et ma olen mõelnud selle just kristlase palvelu peale, et kui inimesed palvetavad, et mida siis oodata võib. Ja minu kogemus on see, et kui Jumal hakkab palvetele vastama, siis hakkab juhtuma asju, mida me esmapilgul vaatame, et see ei ole väga, väga mugav. Ma olen sellises olukorras olnud ja mida ma siis tegin oli see, et ma hakkasin seda olukorda teadustama, kus ma olen. Ma hakkasin hindama neid situatsioone, siis ma saan aru, et ma olen seda tegelikult ise palunud ja praegu Jumal mind just lihvibki. Ja seetõttu see fookus tuleb hoida Jeesusel ja lahendus tuleb samamoodi tema käest. Ma olen näinud, et kui on selline olukord, kus meil on tõesti Jumala abi vaja, siis see Jumala abi avaldub selles, et mõni nimetab seda kõhutundeks, mõni nimetab seda vaimusliikumiseks, et inimene lihtsalt hakkab tegema asju ja need lähevad korda, sest neil on Jumala õnnistus ja see ongi Jumala lahendus ja Jumala plaan. Ja mulle meeldib just see möödunud suvise missionireisi see selline moto oli prohveti Jesaja kutsumine. Et Jumal räägib, et ei ole kedagi, kes oleks valmis minema, aga siis tuleb ingel, puurutab Jesaja huuli, tuli see söega ja siis Jesaja ütleb, et siin olen, saada mind.
Aitäh, Toivo Perend, saatesse tulemast. Meie siit raadiostuudiost omalt poolt soovime Jumala hoidmist ja juhtimist kaugel Afrikas Sambias ja ootame sind seal tagasi. 2 aasta pärast tahame väga kuulata, kuidas sul seal missionipõllul läks.
Aitäh!
Meie saade mööda maailma kus Jumalaga on selleks korraks lõppenud. Saatekülaline oli Toivo Perend, mina olen Helen Haas, peatse kuulmiseni.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa, ärka! Ärka. Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Liwalo, 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 liwalo.